vakar, Jāņa tēvs sadala savu sirmu zirgu. Jāņa tālāk, pat tālāk, mums te būs diskotēkā. Kas apjos zelta jostu apkārt manu golfa lauku, līgotāji pārkāpa, izrādās augstspriegums. Ņem Jānīgi augstu zirgu, apjāja manu tīrumiņu, visi mani apjājuši, tu kā loks kavējies. Māsiņa nāc palādā, caurspīdīgā halādā, māsiņa nāc palādā, caurspīdīgā halādā. Ei, tad bērni lūkoties, ko dar Jānis aplokā, točka spirtu sadēries, piena tevis sabučojā. Trīs kārtām jostu jozu, Jāņu guni pāri lēk, da viena auga bruņķi šļuka, nu var vēl reklamēt. Jāņa bērni zāles lasa, taze pāma efedrīnu, visa lāva Jāņu zāle, gan jau rīt atkačās. Māsiņa nāc palādā, caurspīdīgā halādā, māsiņa nāc palādā, caurspīdīgā halādā. Jānis sēda kalniņā, pīpēs savu kaņepīti, labā mīļa tēvu zem, kad ir dūmi vēderā. Jāņa mādes nepazinu, kad no Rīgas atgriezās, ciskas pleci tetovēti, zelta riņķi uz acīs. Kura māte sieru deva, tai aug skaisti telēniņi, kura māte neiedeva, tai izauga dubultzots. Māsiņa nāc palādā, caurspīdīgā halādā, māsiņa nāc palādā, caurspīdīgā halādā. Sīdam devu riekstu sauju, lai nospēja Jāņa tēvu, sīvis riekstas arī es mani pašu nospārdījā. Nākat šurbi Jāņa bērni, nākat lieli, nākat mazi, lieliem došu heroīnu, maziem zāli uzpīpēt. Jāņa māte bēdājās, atslēdziņa pazudusi, kā atslēgs manu priekšu grupa zviedru bāleliņa. Māsiņa nāc palādā, caurspīdīgā halādā, māsiņa nāc palādā, caurspīdīgā halādā. Jāņa bērni halu prasa, vecmodīgi līgojot, deputāti rīdzenieki kokaīnu pasūtījā. Meitas gāja Jānīšos, Jāņa zāles nepazina, bauda vienu, bauda otru, finālā Gaidezers. Nebēdā Jāņa māte, nav sliktas Jāņa zāles, zemē guļ tavs Jānīts, jo kā loks pārdozēja.